Areena.
Mietipä Hilkka tällaista skenaariota, että sun elämän kumppani tai joku muu läheinen on kuollut vaikka puolisen vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta tänään kun menet kotiin, niin siellä se on edelleen vastassa. Tervehtii, kyselee kuulumisia. Yhdessä sinä pohditte, että mitäs mausteita tähän makaronilaatikkoonkaan yleensä laitettu. Ja kertoo ehkä joku vitsi, naurat sille samalle vitsille, mitä tyyppi on kertonut jo 12 vuotta.
Hetkinen, siis joku on kuollut, mikä on hyvin surullista, mutta se, että hän odottelisi minua kotosalla ja että juttelisin hänen kanssaan, vaikka häntä ei enää olisi, se on kyllä aika outo ajatus ja vähän karmivakin kyllä.
Mutta itse asiassa tässä nyt ei ole kyse mistään kovin kaukaa haetusta tieteisfantasiasta, ihan nyt jo olemassa olevan ja jatkuvasti kehittyvän tekoälyteknologian avulla. Vain että pystytään herättämään eloon aitoa ihmistä imitoivina virtuaalisina hahmoina, tavallaan digitaalisina elävinä kuolleina.
Niin, että kolmankin erottaessa voisi vielä kysellä, että kenelle pitikään lähettää joulukortteja tai mikä oli se Kaijan osoite. Aika kätevää, mutta kyllä tuossa varmaan saattaisi huojua jotenkin toden ja kuvitelman rajamailla. Toisaalta tulee mieleen, että miten esimerkiksi omassa somevirrassani jo ihmiset saattaa toivotella toisilleen myös hyvää syntymäpäivää tietämättä, että tämä kyseinen henkilö on itse asiassa jo aikaa sitten menehtynyt. Et monin tavoin nämä jonkinlaiset digizombit ovat jotenkin astuneet meidän arkielämiin osaksi sitä.
Mitä tällainen kehittyvä digi- ja tekoälyteknologia tarkoittaa kysymykselle ihmisyyden, elämän ja kuoleman rajapinnoista? Tätä pohditaan tänään, kun aiheena on digitaalinen kuolemattomuus. Ja vieraana ovat monitieteistä Digital Death-tutkimushanketta johtava viestinnän professori Johanna Sumiala sekä kognitiotieteilijä, teknologian ja uskonnon tutkija Anton Peri.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.
Johanna Sumiala ja Anton Peri, te olette molemmat olleet tekemässä Kansallisteatterissa pian ensi iltaansa saavaa näytelmää Jälkielämä, joka pureutuu digitaalisen kuolemattomuuden kysymyksiin. Kertokaa vähän pääpiirteittäin, mitä tässä näytelmässä tapahtuu, jos Johanna vaikka aloitat.
No, tämä lähti siitä tosiaan, että tieteellinen hanke, joka tehtävänä on tutkia digitaalista kuolemaa. Ja sitten me ajateltiin, että se on tosi tärkeää tuoda tätä tematiikkaa niin vähän laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja taide on sitten sellainen yksi kenttä, missä on mahdollista tarkastella ja pohtia tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja siitä se yhteistyöprojekti sitten lähti. Tunsin Antonin jo etukäteen ja meillä oli muita saatiin siihen sitten Joel Teixeira-Neves käsikirjoittajaksi ja ohjaajaksi. Ja Pyry Dikkilä on siellä Kansallisteatterin lavalla ja sitten siinä on työryhmässä myös muita. Petter Korkman kuvapuolta ja Pauli Riikosta äänipuolta ja tällaista. Ja me lähdettiin kehittämään tämmöistä yhdessä sitten työskentelemään siinä ja se on ollut mulle ehkä ammatillisesti yksi kiinnostavimpia asioita oivaltaa, että miten joku tutkimuksellinen havainto, että miten se kääntyy kohtaukseksi näyttämöllä. Ja siinä on tosiaan Tinabotti, jonka Anton on kouluttanut ja sitten on Pyry Nikkilä siellä lavalla avioparina ja siinä on vähän ton tyyppinen asetelma, minkä te tuossa alussa kuvasitte, että on puoliso menetetty ja sitten sitä pohditaan, että mitä se elämä on sitten sen elävän kuolleen kanssa ja sitä kautta sitten halutaan tätä tematiikkaa tuoda esille ja nostaa keskusteluun.
Anton Peri, tämä nyt ei tosiaan myöskään ole mitään skifiä tai tieteisfantasiaa, mistä puhutaan, että tämä siis perustuu teknologiaan, joka on jo olemassa.
Kyllä ja jonkin aikaa jo ollut mahdollista ikään kuin tehdä tällaisia tanobotteja, niin kuin niitä myös kutsutaan tuolla tutkimuksen kentällä aika usein. Joo, musta tuntuu, että Johanna, jos muistan oikein, niin taisi olla tuo Hannah Arendtin hahmo, jonka joskus palautin myös kuolleista ja sitten laitoin hänet pohtimaan vähän nykymaailman polarisaatiota tai muuta. Ja siitä se oli myös silloin kiinnostava kokeilu, josta sitten tavallaan niin kuin itsekin tähän tematiikkaan niin kuin alkoi kiinnostus syventyä.
Se oli kyllä tosi mielenkiintoinen se Hannah Arendtin, että miten tämmöinen kuuluisa filosofi ja ajattelija sanoo nykymenosta. Hän on itse ollut siellä Natsi-Saksan aikoihin vaikuttamassa.
Kyllä, joo.
Miten, Antto Peri, kun sä oot siis tosiaan ollut itse luomassa ja koodaamassa tätä Tinabottia, joka tässä Jälkielämä-teoksessa esiintyy, avaa vähän tarkemmin, että kuka tai mikä Tina oikeastaan on?
No meillä oli sellainen oikein elävä ihminen, joka oli menehtynyt, josta sitten oli mahdollista kerätä tota eettisesti kestävällä tavalla näitä tätä dataa, jota käytettiin tähän erityyppiseen mallintamiseen. Sitten tehtiin myös tässä aika paljon sellaista eettistä pohdintaa koko ajan, että ikään kuin voidaanko vaikka käyttää oikeata ääntä, voidaanko niin kuin käyttää silmiä, silmänvärejä, lähdetäänkö mallintaan mikroilmeitä kasvoista ja tällaista. Ja me käytiin tästä tosi syvällistä keskustelua ja tiettyjä attribuutteja jätettiin pois sen takia, että koettiin, että se ei ole niin kuin soveliasta.
Tämä henkilö on ollut siis oikeasti olemassa, kenestä tämä Tiina on.
Kyllä, mutta hänen nimi ei ollut Tiina.
Se on siis fiktiivinen hahmo siinä mielessä, että mitä usein taiteessa tehdään, että siinä on joku lähtökohta, joka on ollut olemassa, mutta siitä on se tarina, mikä siitä on rakennettu, niin sellaista ihmistä ja sellaista tarinaa ei yksi yhteen ole missään. Ja tämä oli juuri liittyy tähän niihin eettisiin pohdintoihin, mitä me käytiin siinä. Ja se oli musta niinku hirveän tärkeä osa tätä koko prosessia. Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, mitä me halutaan myös herättää keskusteluun siinä sen esityksen myötä, että onko meillä ylipäätään, tai niin kuin taiteen keino, että onko meillä ylipäätään oikeus herättää ihmisiä kuolleista teknologian avulla.
No mitä, Johanna Sumiala, miten lähtisit avaamaan sitä, että mitä ylipäätään tarkoittaa digitaalinen kuolema?
Niin, no se tämä on hyvä kysymys. Ja mä ajattelen näin, että digitaalinen kuolema, siinä on se kaksi sanaa, digitaalinen ja kuolema. Ja se ikään kuin voidaan ajatella, että tässä kohtaa mietitään siis semmoisia henkilöitä, jotka ovat joskus eläneet ja heitä ei enää ole. Ja heistä on jäänyt sitten digitaalisia jälkiä. Ja tämähän on se totuus meistä kaikista, jotka jollakin tavalla käytämme internettiä, niin meistä kaikista jää näitä digitaalisia jälkiä. Ja digitaalisen kuoleman tutkimuksessa, niin siinä ollaan kiinnostuneita siitä, että millä tavalla se kuolema, millä tavalla suru, millä tavalla kuolevaisuus ja tämän tyyppiset asiat, että miten ne elää siinä digitaalisessa todellisuudessa. Eli voisi ottaa esimerkin vaikka nyt siitä, että minun sukupolveni ihmiset ovat vielä aika paljon tuolla Facebookissa ja on joskus jopa laskettu muuten, mä en nyt muista sitä vuosilukua ulkoa, mä en tiedä muistaako Anton, että missä vaiheessa, jos se kehitys jatkuu samanlaisena, että missä vaiheessa Facebookissa on enemmän kuolleita kuin eläviä, mikä on sinänsä kiinnostava ajatuskehitelmä myöskin. Mutta siis ihmisiä, Facebookin käyttäjiä kuolee tietenkin niin kuin jatkuvasti ja sitten kysymys, että mitä heidän niin kuin sivuilleen tapahtuu. Onko jollakin sukulaisella sitten oikeus käydä se sivu ottamassa sieltä alas tietyssä mielessä, tai tehdäänkö siitä tämmöinen muistosivu, vai jatkaako se elämäänsä tällaisessa niin kuin muodossa. Ja digitaalisen kuoleman tutkimuksessa, niin oltaisiin esimerkiksi kiinnostuneita tällaisista sivuista, ja siitä, että millä tavalla ihmiset sitten jo vielä postailee sinne, joko tietämättä, että henkilö on kuollut tai ei. Tai sitten on myöskin sitä tapahtuu aika paljon, että käydään sinne niin kuin muistelemassa siellä sivulla. Sivulla nyt on kulunut vuosi sinun kuolemastasi ja niin kuin tällä tavalla. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä, mä sanoisin näin, niin kuin digitaalisen kuoleman tutkimuksesta. Että se digitaalinen on itse siinä elossa, mutta sitten siinä tarkastellaan jotakin sellaista, joka on niin kuin fyysisesti kuollut, eli ei ole enää olemassa ja jatkaa elämäänsä, joka olisi sitten se digitaalinen kuolemattomuus, mikä siitä syntyy.
Mitkä sitten tässä on semmoisia keskeisiä eroja, jos miettii, että digitaalista kuolemaa, mä en tiedä mikä se vastakohta on, analoginen kuolema, tämmöinen, mihin me ollaan totuttu. Niin mikä on semmoinen keskeistä, palautuuko jostain fyysisyyttä ja ruumiillisuutta vai mikä on semmoinen keskeinen ero?
Niin, kyllä mä ajattelin, että se miten me aika usein niin ollaan tuttu kuolemaan, niin ymmärtää, niin se on niin biologinen kuolema, että ruumiin toiminnot lakkaa, hengitys lakkaa, aineenvaihdunta lakkaa, tietoisuus lakkaa ja siitä seuraa kuolemaksi käsitetty asia. Mutta sitten miten se jatkuu tai onko se vaan tällaista informaatioa esimerkiksi tai palautuuko se informaatio jonnekin tai näin, niin nämä on sitten niitä tietysti filosofisia kysymyksiä siellä alla. Mutta mä ainakin itse yleensä kun kuolemasta puhun, niin aina viittaan biologiseen kuolemaan. Se, että mä sammutan tietokoneohjelman, niin mulle ei tarkoita ainakaan vielä minkään ohjelman kuolemista, vaikka siitä voi niin kun, totta kai kielessä mennä sekaisin.
Onhan se tosi hurja ajatus. Oliko se Deborah Bassett, joka oli sanonut, että ihminen voi olla fyysisesti kuollut, virtuaalisesti elävä ja sosiaalisesti aktiivinen, niin mitä tämä tarkoittaa siis, jos vielä Johanna kerrot?
No se tarkoittaa juuri sitä, sillä tavoitellaan niin kuin ymmärrystä siitä, että vaikka just tämmöinen chatbotti tai tanabotti tai miten sitä sitten niin kuin luonnehditaan, niin tosiaan tämmöinen hahmo ei ole fyysisesti, biologisesti olemassa, elossa. Mutta sitten virtuaalisesti voi olla elossa, koska nämä, niin kuin nämä, se hänestä jää, niin kuin hänen datansa on siellä, niin kuin elää siellä digitaalisessa näissä ympäristöissä edelleen. Ja sitten jos luodaan tätä niin kuin tämmöinen botti, niin sen jälkeen hän voi olla sosiaalisesti aktiivinen. Eli hänen kanssaan voi käydä keskustelua. Ja tämä chatbot ei sitten pelkästään niin kuin toistele sitä yksi yhteen niitä päivityksiä, mitä on tehnyt, vaan koska se on, ja tästä Anton osaa kertoa paremmin, miten se generatiivisen tekoälyn avulla, niin se on oppiva ja sitä kautta sit pystyy käymään tämmöistä niin kuin mielekästä keskustelua, eli vastaamaan jollakin tavalla mielekkäästi sitten siihen tämän henkilön, joka hänen kanssaan keskustelee, niin niihin avauksiin.
Avaa vähän, Anton, minkälaisen entiteetin kanssa tässä oikeastaan ollaan vuorovaikuttavassa? Mitä tästä olisi hyvä ymmärtää?
No mä ajattelen, että me ollaan vuorovaikutuksessa sitten niin kuin tekoälyagenttejen kanssa, niitä aika usein puhutaan niin kuin agentteina. Ja tämä on varmaan tällainen next big thing tavallaan tekoälyn kehittymisessä nyt, että yhä enemmän meillä tulee tällaisia erilaisia vuorovaikuttavia agentteja, jotka sitten tekee vaikka meille jonkinnäköisiä taskeja tai tehtäviä auttaa jossain toimistotyön jutuissa tai sitten kirjoittaa meille illalliskutsuja tai mitä tahansa. Ja, mutta sitten se, että kun me lähdetään purkaamaan niitä teknologioita siellä, niin aika usein ne on aika monikerroksisia. Eli niissä on aika erilaisia tämän tekoälykattokäsitteen alle niin kuin mahtuvia teknologioita. Eli Johanna mainitsi tuossa generatiivisen tekoälyn. Ja aika usein tehdään vähän tämmöinen niin kuin jaottelu generatiivisen ja vaikka ennustavan tekoälyn välillä. Eli on tämmöinen niin kuin tuotetaan jotain puhetta tai ääntä. Tekoälyllä puhutaan generatiivista. Sitten tehdään ennusteita vaikka siitä, kelle annetaan pankkilainoja tai muuta. Niin silloin on vähän erilainen ikään kuin koneoppiminen siellä taustalla kuin sitten näissä generatiivisissa. Toki samankaltaisuuksia myös on, mutta silloin kun nämä tanabotit rakennetaan, niin niissä voi olla erilaisia kerroksia, missä on sitten erilaisia teknologisia ratkaisuja.
On olemassa tämmöinen sanonta, että tähdet elävät ikuisesti, kuten joku Elvis, Marilyn Monroe ja niin edelleen, että kun heistä jäi niin paljon jälkiä jo silloin ennen tätä digitaalista maailmaa ja jotenkin tässä tulee vaan semmoinen ajatus itsellä, että kun on ajatellut, että se on jotenkin lohdullista, että he jotenkin on, kun he on ollut jotenkin niin kuin tällaisia suuria. Mutta sitten nyt kun kaikista voi tulla, että vaikka itsestäkin voi joku sitten tehdä tällaisen jonkun potin, niin tulee vähän semmoinen ihmisoikeuskysymys mieleen tässä, että onko siis kuka saa tehdä tämmöisellä digitaalisella jäljellä jotakin niin kuin mun jäljellä vaikka, ja onko mulla mitään oikeuksia, että kuka tahansa voi tehdä tämmöisen, vai miten se menee?
Niin, siis kuolleilla ei ole tällä hetkellä juridisia oikeuksia. Että elossa ollessa me voidaan tehdä näitä testamentteja, tämmöisiä niin kuin digitaalinen, tai testamentti, kuka perii sen digitaalisen jäljen tietyssä mielessä, mutta se on tietysti aika monimutkainen kysymys, koska jos me ajatellaan vaikka jotakin julkisuuden henkilöitä, heistä on niin valtavasti tuolla kaikenlaisia, niin hän se kukaan pysty sitä perillinen hallinnoimaan ja ikään kuin näin, että mutta että sitten se on myöskin paitsi tämmöinen, ja siis niin kuin on oikeustieteilijöitä, jotka tekee tutkimusta tästä ja pyritään niin kuin tätä sääntelyä kohti, niin kuin ollaan jollakin tavalla menossa ainakin jollakin aikavälillä, kun tämä kysymys on noussut esille. Mutta sitten tässä on mun mielestä myöskin niin kuin tämmöisiä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä siitä, että pitäisikö meillä olla oikeus ikään kuin, kuolla rauhassa, tämä klassinen rest in peace, lepää rauhassa, että mitä se niin kuin sitten tarkoittaisi tässä kohtaa ja pitäisikö siitä sitten ilmaista joku sellainen tahtotila, että minusta ei saa sitten niin kuin mitään pottia tehdä tai näin. Mutta toi on niin kuin sitten semmoisenkin näkökulma voisi ottaa tuohon noin, että kun siis tämmöisissä meikäläisissä länsimaisissa yhteiskunnissa, niin tähän teknologiaan on aina semmoisia valtavia toiveita asetettu, ja että elämä ja maailma muuttuu paremmaksi, kun teknologia kehittyy, ja sitä kuolemattomuutta on niin kuin kautta aikojen tavoiteltu. Ja se on ollut sitten se niin kuin suurmiehille varattu se kuolemattomuus, ja heistä on tehty monumentteja ikään kuin, niin kuin näin. Niin voi ajatella, että tämän teknologian avulla niin tämä niin kuin demokratisoituu, että nyt tämä kuolemattomuus on mahdollista nyt sitten niin kuin kaikille, jolla on sitten on niitä digitaalisia jälkiä siellä ja mahdollisuus sitten käyttää tätä, mutta että no ehkä mä itse suhtaudun kuitenkin pikkusen sillai kriittisesti myöskin niin kuin tähän ajatukseen, että ja joskus olen pohtinut semmoista, kun noi sosiologitkin esittänyt kriittisiä ajatuksia tästä niin kuin länsimaisen nykyihmisen narsismin asteesta ja siitä, että se ajatus siitä, että ei enää ole joskus fyysisesti olemassa elossa, niin se on niin sietämätön, että ikään kuin se kuolemattomuuden tavoittelu tulee. Että tavallaan ei hyväksy sitä inhimillisyyteen kuuluvaa tämmöistä niin kuin kuolevaisuutta ja elämän rajallisuutta. Että se, ja sitten nämä niin kuin teknologiat auttaa tässä ajatuksessa, että ei sinun tarvitsekaan kuolla. Niin kuin tällaisessa mielessä, niin tämä avautuu aika monenlaisiin tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin sfääreihin myöskin, että on kysymys paljon muustakin kuin ihan vaan siitä teknologiasta itsestään.
Ja varmaan tässä on hyvä myös muistaa se, että kun kysytään tavallaan, että kenellä on oikeus herättää vainajat eloon ja rajoituksia toistaiseksi on aika vähän ja kuolleilla aika vähän niitä oikeuksia, niin me puhutaan tässä myös ihan siis bisneksestä, eikö vain?
Ehdottomasti, kyllä, että ja jossain määrin teknologialla on tämä demokratisoiva puoli, eli niin kuin sitten kun se yleistyy, niin se tulee yhä useampiin käytettäviksi ja näin, joten se on siinä mielessä demokraattinen, mutta sitten jos me ajatellaan vaikka just tätä kysymystä arvon tuottamisesta kuolemaa ja käytellään vaikka jotain museoa, joka mallintaa Rembrandtia ja Rembrandtin perikunta sitten yhä elossa olevat jotkut jälkeläiset tai muut saa sitten tästä, niin kyllähän se on aika eri kysymys kuin se, että vaikka mä mallintaisin itseni ja sitten mun lapset esittelisi mua jossain kotisivulla, että siellä se iskä vielä höpöttelee. Niin se olisi aika erilainen tilanne näin kaupallisessa mielessä.
Jos kuolet nyt teknologian avulla tuleekin yhä enemmän jäämään tänne vuorovaikuttamaan elävien kanssa, niin mitä tässä oikeastaan tapahtuu elävien ja kuolleiden välisille siteille ja suhteille? Että miten suuresta muutoksesta me ehkä tässä puhutaan?
Varmaan niin kuin Johannakin tästä voisi sanoa heti alkuun, että tässä on, mä nyt ajattelen, että tämä sosiaalinen ulottuvuus on ihan oma juttunsa. Sitten siinä on se yksilöpsykologinen kysymys, että siinä on niin kuin aika monta tasoa yhteiskunta, just nämä tällaiset kaupalliset verotukset esimerkiksi ja kaikki, että tästä voisi lähteä avaamaan aika monta. Että haluatko sä Johanna avata tästä jonkun vaikka sen sosiaalisen?
Niin, no se on se, mikä mua erityisesti kiinnostaa ja ajatus niin kuin siitä, että jos me ajatellaan sitä niin kuin kuolemaa ja minkälaisia rituaaleja siihen on liittynyt ja sen niin kuin yksi keskeinen ajatus, ja tämä on semmoinen piirre, minkä niin kuin hyvin monien kulttuurien tämä, niin kuin tämä kuoleman rituaalien liittyvä ajatus on se, että ne kuolleet niiden rituaalien avulla siirretään johonkin toiseen kategoriaan. Että siitä ei tule mitään. On ollut sellainen ymmärrys, että me ei niin kuin voida elää täällä. Me elävät semmoisessa maailmassa, missä jos mä nyt näin vähän arkisesti ilmaisen, että kuolleet hilluu täällä koko ajan meidän keskuudessamme, vaan ne täytyy niin kuin siirtää johonkin toiseen kategoriaan. Sitä varten on ne rituaalit. Ja sitten se riippuu just siitä maailman katsomuksesta, että ajatellaanko, että on siellä taivaassa tai helvetissä, tai onko ajatellaanko, että on jälleen syntyminen, tai jollakin tavalla, tai muistoissa. Mutta se on niin kuin jossakin toisessa kategoriassa. Ja tämä ajatus, jos ei se nyt murru, niin se ainakin niin kuin asettuu uuteen valoon tästä, niin kuin, että no mikä se kategoria sitten on. Että jos ne on siinä, että kun me eletään tämmöisessä monet meistä semmoisessa hyvin niin kuin digitaalisessa tai niin kuin kyllästeisessä maailmassa, joka tarkoittaa sitä, että Että se on sosiaalinen vuorovaikutus, tapahtuu aika paljon ja kaikkihan tämmöiset messengerit, että mitä kaikkea me viestitään perheenjäsenen kesken, katsotaan aikatauluja ja jollakin tavalla, että se on niin kuin näin tässä niin kuin siinä puhelimessa aika usein sitten. Niin sitten se, niin kuin se, että jos se on sitten sen yhden klikkauksen päässä siinä, jos me nyt kuvitellaan tätä ajatusta, se, niin kuin se kuollut ja voi sieltä sitten alkaa kommentoida ainakin niin kuin jostakin teoreettisesta näkökulmasta, niin mitä tämä tarkoittaa sitten. Ja tämä on niin kuin se semmoinen, eli mä oon aika myöskin kriittinen tämän ilmiön suhteen, että mä ajattelen, että siinä on tietty viisaus siinä ajatuksessa, että on nämä kategoriat, että johon toiseen kategoriaan siirretään. Ja sitten on jotakin tiettyjä aikoja ja paikkoja ja hetkiä, kun käydään muistamassa ja niin kuin siinä niin kuin eletään sitä. Mutta et sitten se, että jos se on siinä yhden niin kuin klikkauksen päässä, niin mä en tiedä, mitä se tekee niin kuin meidän sitten tällä niin kuin sosiaaliymmärrykselle siitä, että mitä on olla elossa, mitä on olla kuollut ja jollakin tavalla, että ne menee jotenkin, ne kietoutuu semmoisella vähän niin kuin hämmeltävällä tavalla toisiinsa. Ja yksi, se on niin kuin se asia, mikä mua motivoi tässä tutkimuksessa, mä yritän ymmärtää paremmin tätä, että mistä tässä on kysymys.
Eli jos miettii ihan siis perinteisiä elämän ja kuoleman kysymyksiä, niin musta teknologia nyt käytännössä siis työntää meistä semmoiselle rajapyykille, missä meidän ihmiskunta on ollut käytännössä koskaan ennen oltu.
Tietyssä mielessä mä ajattelen näin, että se tosiaan niin kuin, että tietenkin niin kuin voidaan ajatella sitten nyansoida tätä ja siis siinä mielessä, että kyllä aika niin kuin monet ihmiset saattaa käydä semmoisia niin kuin mielessään vuoropuheluja esimerkiksi edesmenneen äitinsä kanssa tai ja joskus jopa tuntuu, että nyt se sanoo jonkun lauseen ja ajattelee, että juuri, no noin äitikin olisi juuri sanonut, että tässä mielessä niin kuin kuolleet elää, mutta mä ajattelen, että on se sillä eri asia, että siinä on joku laadullinen ero, jos se on siinä mun niin kuin ajatuksissa ja mielessä, kun sitten siinä, että kun mä avaan sen nyt sitten vaikka sen jonkun sen kännykän ja sitten sieltä tulee, että huomenta rakas.
Ja jos miettii just sitä yksilöpsykologiaa, niin tässähän tulee myös siis tämä, että mitä käy ylipäätään just suremiselle, irtipäästämiselle, luopumiselle. Että viekö tämä tavallaan sen, että ei ole tarvetta tähän ollenkaan?
Niin. Kyllä varmaan se sinne kysymykset liittyy just siihen, että ikään kuin se, kun sä vuorovaikutat tällaisen botin kanssa, niin sä niin kuin jotenkin määrät, milloin saatat sen esiin, milloin sä aloitat keskustelun. Se on ihan täysin erilainen tilanne, kun vuorovaikuttaa ihmisen kanssa. Tai siis siinä jotenkin vahvistuu just tällainen narsistinen ehkä piirre, että minä vaan silloin, kun mulle sopii, niin sitten otan tämän omaksi ilokseni tähän näin tai lähden tekemään jotain prosessia. Että se jotenkin se ihmisten välinen vuorovaikutus on kuitenkin aina nimenomaan vuorovaikuttamista. Ja nämä botithan ei sellaiseen, niin kuin totta kai ne voidaan ohjelmoida niin, että hei, nyt kello 12.37 avaudut ja teet ensimmäisen repliikin, mutta jotenkin mä ajattelen, että on aika surullinen kuva ihmisistä, jos me redusoidaan niin kuin ihmisen vuorovaikutusta tommoseen tasoon. Mutta sen halusin muuten vielä sanoa tuohon äsken, kun kuuntelin tässä tätä teidän keskustelua, että toisaalta niin kuin tieteen näkökulmastahan tiedehän on aina kehittyessään työntänyt ihmisiä vähän niin kuin uuden tuntemattoman äärellä. Ajatellaan vaikka tämän Kopernikaanista jo vallankumousta, että siinä joudutaan aika isoja sen aikaisia kysymyksiä pohtimaan ja sitä tietoa ja muuta. Sitten mä toisaalta haluan sanoa, että tähän liittyy tähän teemaan myös monia kysymyksiä, jotka on vaan aidosti ihan tieteen näkökulmasta tosi kiinnostavia. Eli esimerkiksi tämä niin kuin kysymys tietoisuudesta ja siitä, että ollaanko me vaan informaatio tai että ollaanko me vaan meidän muistot tai näin poispäin. Että nämä on niin kuin mun mielestä ihan valideja ja tutkimuskysymyksiä, joita pitää niin kuin tieteessä edistää ja mennä eteenpäin, eikä sillä lailla niin kuin saa demonisoida tätä, mutta sitten nämä sosiaaliset vaikutukset, mitä näillä teknologioilla voi olla, niin ne voi olla tosi ikäviäkin myös.
Ja tunteet siis, että vaikka voisikin ajatella, että joku on vaan niin kuin digikopio, että eihän se ole oikea ihminen, että se vaan imitoi vaikka jotakin mallia, jotakin vaikka menetettyä läheistä rakasta, mutta onko se näin yksinkertaista, voiko tälle ihminen päässä erotella sitten, että voiko sinä mennä vähän sekaisin?
Toki, toki voi mennä sekaisin ja varmaan menee jo sekaisin. Eli et kyllä meillä on, mä sanoisin, että meillä on semmoinen sisäsyntyinen vinooma tai bias jo siihen ihmisenä, että me niinku projisoidaan omaa tunne-elämää toisiin. Me kyetään projisoimaan sitä myös puihin ja eläimiin ja vaikka mihin. Eli kyllä mä niinku ajattelen, että siinä saa olla varovainen, että tavallaan näiden tekoälyhahmojen kanssa, että heijastaako niihin niinku oikeasti omia toiveitaan vai että just... Onko sieltä sitten, ottaako sieltä jotain niin kuin muuta vastaan?
Mitä se Johanna sumella tänään, että puhutaanko nyt vaan digikopiosta vai onko tämä jotenkin enemmän elossa vai mistä tässä on kyse?
Niin tässä tullaan semmoisiin aika ikään kuin myöskin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, että mä oon miettinyt aika paljon tällaista, että mikä on niin kuin ero sillä, että olla elossa ja olla olemassa ja miten erilaisilla tavoilla voi olla asiat ja ihmiset ja voi olla niin kuin olemassa meidän elämässämme ja kuka sen, niin kuin sen hengen siihen sit puhaltaa tietyssä mielessä, että kuinka paljon se on sellaista projisointia sitten, että mä en tiedä, onko se niin kuin mua ei ehkä kiinnosta niin hirveästi se kysymys, että onko tämä niin kuin, puhutaan aina siitä intentionaalisuudesta, että miten tämä, ja puhutaan niin kuin, että voiko täällä näillä olla niin kuin tätä toimijuutta, ja että vaan mua kiinnostaa just se sosiaalinen dynamiikka, mikä siihen syntyy, ja se, että millä tavalla sitten, jos mä ajattelen vaikka sitä Hannah Arendtia, sitä hahmoa, jonka Anton loi, ja sä taisit pyytää Hannah Arendtia esittelemään itsensä ja kertomaan, että mitä hän ajattelee tästä, niin kuin tästä maailmantilanteesta. Eikö se oli suurin piirtein se, niin kuin ne kysymykset, mitä sä esitit siihen. Ja siinä ei ollut pyritty siihen, että hän olisi niin kuin näyttänyt siltä, miltä hän ehkä näyttäisi tällä hetkellä, koska siis, ja sitä ääntä ei pyritty saamaan niin kuin samankaltaiseksi. Se tehtiin semmoinen aika ihan tietoisesti aika se niin kuin yksinkertainen malli. Ja mä oon vaikka kuinka monta kertaa katsonut sen, ja se joka kerta liikuttaa mua. Ja se tavallaan se saa aikaan jonkun sellaisen, se tuntuu mun sydämessä, koska se mitä hän sanoo, niin siinä on jotakin niin syvää kauneutta ja viisautta. Ja mä tunnistan sen niin kuin siitä Arendtin näistä niin kuin aikaisemmista kirjoituksista, että mä tunnistan, että näin hän varmasti ajattelisi tästä niin kuin ajasta. Mutta hän ei toistele siinä niin kuin vain jotakin lauseita sieltä jostakin totalitarismia näistä kirjoista. Vaan. Ja tässä mielessä niin siinä on hetkellisesti semmoinen, siinä on jotakin semmoista niin kuin erityistä. Mä en ajattele, että Hannah Arendt on siinä elossa, mutta mä ajattelen, että hän on jollakin tavalla olemassa siinä. Jotakin siinä tapahtuu siinä, niin kuin siinä vuorovaikutuksessa ja siinä kokemuksessa. Ja se on niin kuin sosiaalisesti, joku sosiaalinen todellisuus rakentuu siinä tilanteessa. Ja nämä on niin kuin kauniita ja hienoja asioita. Ja mäkään en ole sanomassa, että teknologia, niin kuin, että pitäisi niin kuin kaikki vaan lopettaa tässä. Ei tietenkään, mutta mä ajattelen, niin kuin se mitä mä ajan tai mikä mua motivoi ja innostaa, niin on, niin kuin, että me tarvitaan niin kuin yhteiskunnassa semmoista niin kuin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua näiden teknologioiden vaikutuksista ja merkityksistä tähän meidän, niin kuin meidän elämään. Että kaikki se, mitä voidaan tehdä, niin kannattaako se tehdä ja pitääkö se tehdä ja millä ehdoilla se pitää tehdä ja minkälaisia vaikutuksia ja merkityksiä sillä on, niin se on musta niin kuin hirveän olennaista tässä, varsinkin sitten kun mennään tähän niin kuin kuolemaan ja tähän problematiikkaan.
Joo, ja nyt tähän alkaa linkittyä vielä tosi vahvasti. Ajattelin niin kuin nämä tech bros, jotka omistaa näitä isoja yrityksiä, jotka sitten omistaa sitä dataa. Ja jos ei sitä dataa käytetä, niin sitten omistaa ainakin sitä laskentaa tai laskentapalvelua, jota me käytetään. Ja tavallaan, että onko nämä todella niin kuin nämä insinööri, aika usein miehet, niin onko nämä ne, jotka niin kuin saa määritellä kaikki nämä kysymykset vai että voisiko niistä olla tällaista niin kuin laajempaa demokraattista keskustelua, minkä pohjalta sitten tehdään niitä päätöksiä, mihin suuntaan lähdetään. Että mun mielestä me ollaan niin monen ison ihmiskuntaa kohtaavan kysymyksen kanssa vähän niin kuin samanlaisessa vedenjakaja hetkessä, että tämä ei voi olla niin, että pieni miesten porukka sen päättää, että mihin tästä lähdetään.
Miten sä Antoperi itse koet tämän, että varsinkin kun sä niin hyvin tiedät ja ymmärrät, mitä tavallaan konepelin alla tässä tapahtuu, niin jos susta tehtäisiin kuoleman jälkeen tällainen algoritminen entiteetti, niin olisitko se sinä tai mikä osa sinusta siinä säilyisi?
No sillä tiedolla, mikä mulla tällä hetkellä on niin kuin niin kuin tuon tieteen puolelta tulee näin, niin se ei millään tavalla olisi minä. Mutta että mä hyväksyisin esimerkiksi mun lapsille oikeuden, jos mä kuolisin tapaturmaisesti tai kuolessanikin, niin hyväksyisin sen, että se saisi tietyn ajan käyttää tällaista, jos he kokisivat, että se auttaisi heitä siinä suruprosessissa. Mutta sitten mä haluaisin kyllä määrittää sen aika tarkkaan, että se tuhotaan sitten sen joku tämmöinen, mikä se nyt sitten toiminimi voisi olla tälle hahmolle, mutta tällainen hautaaja tulee sitten paikalle, joka tuhoaa kaikki failit ja muut, että sieltä ei jää sitten enää mitään jäljellä. Mä todella toivon sitä, että sitten kun poistun, niin saan pysyä poistuneena.
Tässä luodaan samalla tulevaisuuden työpaikkoja selkeästi.
Kyllä.
Miten Johanna Sumiala, mitä sä suhtaudut ajatukseen, että jos susta tehtäisiin kuoleman jälkeen tällainen Johanna Botti, joka voi sitten vaikka jatkaa luennomista yliopistossa?
No mä toivon samalla tavalla, mitä Anton tuossa, että mä ymmärrän tämmöisen niin kuin tapaturmaisen tai tämmöisen äkillisen, ja siinä saattaa olla semmoinen niin kuin tarve sitten läheisille jotenkin, että ja jatkaa sitä, mutta että yleisesti ottaen niin en toivo, enkä haluaisi jatkaa niin kuin siinä sitä elämääni siinä mielessä. Ja tämä ajatus tästä näinä tehostamisen aikoina niin tuntuu kyllä myöskin aika niin kuin kammottavalta, että sitten jatkaisi ammatillisesti tässä, niin sitten niin kuin tässä mielessä, koska sittenhän ei tarvita enää näitä, kuka tarvii enää professoreja, jos meistä niin voidaan sitten kehitellä tällaisia botteja, jotka voi sitten opettaa niin 24/7 tehokkaasti ja korjata niitä tenttejä, että tämä on aika mysti kun sillä, että siinä mielessä juuri, että Ja tällaista on kyllä jonkun verran myöskin, tai ainakin joku esimerkki on olemassa, missä kuollut professori luennoi. Ja sitten tosiaan voidaan kysyä tämmöisestä työvoiman näkökulmasta, että pitäisikö tästä maksaa veroja ja minkälaista työelämää tämä nyt sitten luo. Ja oletinkin, kun me ollaan tilanteessa, missä paljon puhutaan just niin kuin kilpailukyvyn parantamisesta ja tehostamisesta ja näin, niin ei se kovin miellyttävältä tämä ajatus tunnu.
Mutta yksi kysymys on myöskin se, että mikä osa ihmisestä tässä digitaalisessa kuolemattomuudessa oikeastaan säilyy? Mikä siinä menetetään? Mikä on se juttu, että mitä se ehkä ei kuitenkaan ole?
No fyysinen. Se, niin kuin se ihon kosketus, se lämpö, tämä biologia ja tämän tyyppiset, niin ainakin toistaiseksi. Mutta sitten, mä en tiedä, ajatteleksä, mitä puhutti jossakin vaiheessa näistä jossakin keskustelussa aisteista, että voidaanko niitäkin sitten stimuloida.
Näin niin kuin kognitiotieteilijänä, niin mä ajattelen tähän aistikeskusteluun, että näköaistimus, kuuloaistimus, haptinen, tuntoaisti. Nämä kaikki on sellaisia asioita, joista varmaan niin kuin nämä koneversiot niin kuin kykenee ikään kuin ottaa informaatiota tuosta niin kuin maailmasta. Mutta sitten se kvalia kokemus siitä informaatiosta näiltä puuttuu. Eli se mikä meillä on, tämä klassinen tietoisuuden kova ongelma. Eli kun me aistitaan asioita, niin me aistitaan ne värit. Esimerkiksi se näyttäisi tuovan meille jotain lisää informaatiota niistä objekteista, minkä kanssa me vuorovaikutetaan. Minusta tämä niin kuin puuttuu niiltä koneilta. Mä oon niin kuin huolissaan ennen kaikkea näihin liittyen semmoisesta manipulaation ulottuvuudesta, joka on, ja se just semmoisesta mystifioinnista, että moniin näihin teknologioihin ja yrityksiin ja niitä kehittäviin tahoihin liittyy tämmöinen halu ikään kuin mytologisoida tätä teknologiaa, koska sillä myös näitä yritysten arvoa pystytään niin kuin pumppaan isommaksi. Ja samaan aikaan se on ihan niin kuin tavallaan, totta kai meillä on mielikuvittelu ja skifissä nämä ajatukset on elänyt jo pitkään fanikulttuurissa. Minusta meillä on ollut mielen uploadausteknologiaa, jossa ajatellaan, että mieli on vain informaatio ja taisi olla itse asiassa joku, oliko muistaakseni venäläinen neliraja-alvantunut kaveri, joka ilmoittautui jo tällaiseen, että hänelle voidaan tehdä tämä mind uploadi, kunnes sitten tiedemiehet sanoivat, että mitäs sitten kun sä heräät ja sulla ei ole vaikka, sä et pysty orientoitumaan mihinkään lokaatioon ja sulla ei ole, että sulla voi olla ihan niin kuin todella helvetillinen tilanne ja sitten hän peru tämän homman. Mutta mä ajattelen, että kyllähän nämä niin kuin elää tuolla niin kuin meidän jo niin kuin populaarikulttuurissa mielikuvituksessa, mutta silti mä ajattelen, että se mytologisointi pitäisi niin kuin rajoittua jollain tavalla sinne. Että se, että sitten kun me aletaan niin kuin puhumaan tällaisia, niin kuin, millä on materiaalisia niin kuin ulottuvuuksia tavallisten ihmisten elämään, siis sillä lailla, että nämä tekoälyteknologiat vaikuttaa niin laajasti ihmisiä myös huonolla tavalla, niin kyllä näitä pitäisi vähän enemmän ja syvemmin myös eettisesti moraalisesti pohtia.
Pystytkö vielä Anton-Peri avaa vähän, kun sanoit tuossa, että väri ja naistiminen tuo jotenkin lisää informaatiota. Että mitä tämä siis tarkoittaa? Että mitä ihmisyys tässä pystyy johonkin sellaiseen, mihin keinoäly ei pysty? Mitä tässä tapahtuu?
No tässä on tämä mielen filosofian, siellä puhutaan tietoisuuden tutkimuksessa niin kuin tästä tietoisuuden niin kuin kovasta ongelmasta, joka on se, että minkä ihmeen takia asiat, niin kuin, miksi niissä on tämä kvalia-ulottuvuus, että ne myös niin kuin tuntuu meille joltakin. Miksi omena on meille punainen? Ja se punaisuus niin kuin tuntuu joltakin. Tuokse jotain lisää informaatiota. Eli näyttäisi siltä, että vaikka jos sulla olisi ihminen, joka olisi elänyt koko elämänsä ilman värejä ja silloin olisi ollut, se olisi nähnyt aivokuvista, kun väri tuolla korteksilla niin kuin aktivoituu jotkut neuronit, mitkä niin kuin sitä väriaistimusta tuottaisi, pystyisi selittämään värin aallonpituudet ja kaikki muut. Mutta sitten se päivä, kun se ensimmäistä kertaa kokee, että se omena on punainen, niin tuottaako tämä jotain lisää informaatiota tähän kaikkeen värittömyyteen? Ja näyttäisi siltä, että se vastaus on, että tuottaisi. Eli meidän ihmistietoisuudessa on jotain muuta kuin vaan se ikään kuin, niin kuin korrelaatio niiden vaikka aivotilojen kanssa.
Jos me ajatellaan, että tämmöinen digitaalinen kuolemattomuus yrittää tarjota tavallaan ratkaisua ihmisen kuolemanpelon ylittämiseenkin myöskin, että sitten jää näitä botteja tai jotain. Mutta ehkä tässä samalla lähtee myöskin hämärtymään ymmärrys ihmisen kuolevaisuudesta, että Johanna Sumiala, sä oot sanonut, että jos sulla on joku yhteiskunnallinen missio, niin se olisi se, että kuolevaisuuden tajun ja ymmärryksen taito ei häviäisi. Miksi?
No mä ajattelen, että se on jollakin tavalla syvästi inhimillistä. Siis on inhimillistä tämä niin kuin ymmärrys ja ajatus siitä elämän rajallisuudesta ja ihmisyyden tämmöisestä rajallisuudesta. Et mulle se ei ole semmoinen, mä en ajattele, että se on semmoinen ongelma, mikä pitäisi jotenkin niinku ratkaista, vaan siinä on jotakin semmoista, mikä tuo myös syvää merkitystä ja merkityksellisyyttä elämään. Se, että se on rajallista ja se ei tarkoita rajoittunutta, mutta että se ei ole loputonta. Että jos ajatellaan tämmöinen niin kuin ikuisen elämän ajatus niin kuin tämän puoleisuudessa, että miksi kukaan haluaisi elää täällä ikuisesti. Että siis niin kuin, ja miten se niin kuin sellaisessa tilanteessa eläminen, niin mitä sitten tarkoittaahan niin kuin asioiden ainutkertaisuudelle tai merkityksellisyydelle ja sitten myöskin semmoiselle niin kuin luopumiseen liittyvälle sekä kivulle että kauneudelle, mikä jotenkin mä ajattelin, että kuuluu tähän niin kuin inhimillisyyteen. Ja nämä on musta tärkeitä asioita paitsi yksilön elämässä, niin myöskin niin kuin mun mielestä yhteiskunnassa ja tämmöisestä niin kuin kulttuurisesta näkökulmasta. Että sellainen hysteerinen ikuisen elämän tai kuolemattomuuden tavoittelu, niin asetan siihen aika paljon niin kuin kysymysmerkkejä. Ehkä mä haluaisin sanoa vielä tosta, että paitsi sen niin kuin oman kuolemattomuuden tavoittelu, niin sitten toisaalta sen, että sitten luo sitä kuolemattomuutta jollekin läheiselleen tai näin, niin jos me ajatellaan, että näitä, millä tavalla nämä digitaaliset alustat toimii siis niin kuin sosiaalisesti ja miten ne on rakentunut sitten, että ne on tämmöisiä huomiokoneita ja ne on rakentunut semmoiselle kuluttajuuden peruslähtökohdalle hyvin voimakkaasti, niin siinä mua niin kuin mietityttää, että millä tavalla se kuolema instrumentalisoituu siinä tai se kuolemattomuus jollakin tavalla. Sitten tulee väline. Ja niin kauan kuin se botti täyttää jotakin meidän odotuksia ja toiveita, niin me pidetään sitä elossa. Mutta sitten kun me ei enää, eli tavallaan niin kuin swipeaatko oikealle tai vasemmalle tyyppinen niin kuin ajattelutapa, mikä näillä platformeilla on, näissä on aika pitkälti sisällä, niin mitä tämä tarkoittaa sitten siihen niin kuin sen siihen siellä sosiaaliselle suhteelle ja se on, siinä on mun mielestä tietty niin kuin, että mä ajattelen, että sen niin kuin sen kuoleman kunnioittamiselle tai kuolevan kunnioittamiselle, että jos on meille joku tänne kulutuksen kohde, jota sitten pidetään yllä niin kauan, kun se tuottaa meille jotakin mielihyvää tai jollakin tavalla. Ja sitten kun se, nyt se rupeaa juttelemaan jotain tollaista, en mä enää halua kuunnella. Nyt mä sitten painan tätä delete-nappia tässä, että on se aika erikoinen suhde.
Mäkin tykkään tuosta ajatuksesta ihan tosi paljon, että tavallaan tässä ajassa varsinkin, kun kaikki on niin polarisoitunutta ja kaikki on niin kuin semmoista, tulee nyt jakolinjoja esiin monissa jutuissa kulttuurien väleillä, yhteiskunnallisesti, poliittisesti, vaikka mitä, niin sitten tuntuu, että kuolema, jos joku on sellainen, joka yhdistää meitä, koko ihmiskuntaa ei pelkästään ihmisluontoa, vaan kun lähdetään menemään takaisin, niin ajatellaan vaikka tämä Homo naledia, joka ensimmäinen asia, mitä on löydetty arkeologisista kaivauksista, on niitä hautapaikat ja että niilläkin on ollut jo niin kuin rituaaleja, että on tuonut sinne kukkasia ja jotenkin tuossa on joku sellainen tosi kaunis ulottuvuus siitä, että se on jotain niin kuin sellaista, joka pystyy yhdistämään meitä ja jotenkin niin kuin tuomaan meidät pohtiin sitä ihmisyyden ydintä ja sitä, että me ollaan niin kuin samanlaisia myös. Että me ei olla aina niin kuin vaan erilaisia.
Ja jos täällä yritetään siis ylipäätään voittaa kuolema, niin eikö teknologiakin voi kuolla?
Voi, ja kuoleekin. Et monethan näistä on sitten ollut esimerkiksi niin kuin just siellä Yhdysvalloissa on startup-yrityksiä, jotka tarjoaa näitä palveluja. Ja startup-yrityksiä perustetaan ja niitä taas kuolee, että se tavallaan se lupaus siitä kuolemattomuudesta tietyssä mielessä, ainakin sen yrityksen osalta, niin sitä ei voida lunastaa enää sitten siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti teknologiat muuttuu ja elää, että mäkin olen sen sukupolven ihmisiä, että mä muistan vielä lerppuja ja nyt tarvii aika paljon semmoista.
Ja korppuja.
Korppuja ja lerppuja ja mitä niitä oli, niin että pystyy palauttamaan. Eli tavallaan niin kuin tämä on myöskin se näkökulma, että semmoinen niin kuin rajallisuuden näkökulma, mikä liittyy tähän. Ja sitten ehkä vielä se, että siitähän on myöskin tutkimusta, että mitä tämä ylipäätään tekoäly, semmoinen hyvä kirja on kirjoitettu, englanninkielinen kirja, kun is AI good for the planet, eli onko tekoäly hyvä planeetalle? Ja vastaus oli, että no ei oikeastaan, että se vie ihan valtavasti energiaa. Ja siinä mielessä niin kuin tähän liittyy myös tämmöisiä ekologisia kysymyksiä että mitä on niin kuin, mitä pitäisi sitten mun mielestä myöskin niin kuin miettiä sitten niin kuin tässä, että paitsi onko meillä oikeus herättää kuolleita, onko meillä oikeus deletoida näitä meidän herättämiä kuolleita, mutta onko meillä oikeus pitää niitä elossa loputtomasti, koska kuinka paljon ne vie sitten näitä rajallisia ruoallon ja ympäristön resursseja, mitkä liittyy juuri niin kuin, juurikin energiaan.
Mun tekee mieleen vielä tähän loppuun siis kysyä, että jos miettii sitä nimenomaan kuolemattomuutta, mitä tämä teknologia vaikuttaa lupaava meille, niin miten te siis loppuun tähän sanoisitte, että onko tämä mahdoton unelma? Tuleeko tämä väistämättä johtamaan jonkinlaiseen epäonnistumiseen ja pettymykseen?
No eihän sitä voi mahdottomaksi sanoa, kun ei ole yksinkertaisesti tietoa. Tieto lisääntyy koko ajan ja se on se, mihin meidän täytyy alistua. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että meidän pitäisi kyetä niin kuin myös niin kuin teknologian kohdalla. Ihan samalla tavalla, kun me on käyty uskontojen kanssa keskustelua siitä, että me ei ehkä haluta perustaa tietyille uskontojen oletuksille, niin kuin vaikka meillä lainsäädäntöä tai jotain muuta, niin ihan sama, ja nähty niissä sitä imaginaarista elementtiä, niin ihan samalla tavalla meidän pitäisi pyrkiä niin kuin teknologinkaan näkemään se teknousko ja se, että tavallaan, että mitä se teknousko, mikä sen niin kuin rooli on tässä kaikessa, ja että halutaanko me siihen teknouskoon ripustautua semmoisissa kysymyksissä kuin esimerkiksi ilmastonmuutos ja lajikato ja kaikki tällaiset, että me vaan niin kuin pumpataan tuonne lisää hiiltä ja muuta ja ajatellaan, että kyllä se teknologia sen hoitaa. Niin toi ainakin mulle niin kuin tieteentekijä näyttäytyy niin irrationaalisena ja niin kuin typeryytenä, että mä en voi käsittää sitä.
Joo, mä ajattelen samalla tavalla ehkä sellainen näkökulma vielä tähän, siis tuosta teknouskosta, mutta ehkä sellainen näkökulma vielä, että tämä sen sosiologi kuin Sigmund Bauman sanoi tästä niin kuin kuolemattomuudesta, sen tavoittelemisesta, että se on nimenomaan elävien projekti. Että siitä, että saavutetaanko sitten, voidaanko se saavuttaa, niin sitähän me ei voida sitten niin kuin jostakin näkökulmasta tietää, mutta se on semmoinen, mikä on nyt sitten aikojen saatossa askarruttanut ihmisiä ja siihen on ollut erilaisia tapoja yrittää niin kuin ratkaista tätä kysymystä tai jollakin tavalla elää. Ja varmaan me ollaan niin kuin jotenkin tämmöisen ikiaikaisen kysymyksen edessä jälleen kerran ja niin kuin nyt tässä niin kuin teknologisessa ympäristössä.
Monitieteistä Digital Death-tutkimushanketta johtava viestinnän professori Johanna Sumiala sekä kognitiotieteilijä, teknologia- ja uskonnon tutkija Anton Beri. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.